Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bună ziua tuturor! Sunt Silvia Pascale, iar astăzi, în această nouă ediție a emisiunii România de nota 10, am bucuria să o prezint țării întregi pe Smaranda Tula. Este o tânără dobrogeancă, frumoasă, energică, mereu îndrăgostită de artă. Este conservator al Muzeului de Artă Constanța și, dincolo de profesia ei, mai are un har special, acela de a-i atrage pe cei mici în muzeu și de a-i face să îndrăgească pictura. Până să ajungem să vorbim despre atelierele de desen și pictură de la muzeu, te voi ruga, Smaranda, să ne spui cum a început aventura ta pe drumul artei. Care este povestea ta?
Bună ziua, Silvia, în primul rând, și mulțumesc pentru această ocazie. Să mă simt onorată și mai ales că am ceva emoții. Nu am avut înainte, dar la cele spuse de tine am emoții. Cum să înceapă? În primul rând, desenam de mică, din păcate pe albumele de artă ale bunicii. La început, nu peste lucrările artiștilor. Mi-a plăcut foarte mult să desenez și încă din grădiniță am avut ocazia unui educator foarte bun, adică aș prefera să povestesc asta pentru că m-a inspirat foarte mult. De exemplu, când era toamnă și începeam în grădinița, aveam anumite ore de desen, dar cu o natură statică, cum ar veni gogoșar, legumele de sezon sau fructele, și noi le observam, învățam poezii despre ele, mai apoi, bineînțeles, ni le tăia, le observam și în interior și exterior și le desenam. Ceea ce era foarte interesant, această comuniune cu obiectul, să spun așa, obiectul natural, și din punct de vedere al observării era foarte interesant că puteai să simți mult mai mult și ca și copil ești creativ și foarte deschis. Ei bine, mai apoi mi-aș fi dorit din clasa 5-a să merg la liceu de artă, însă au considerat părinții că nu este cazul chiar atunci. În clasa 8-a am intrat la liceu de artă din Constanța Regina Maria, Colegiul Național Regina Maria, și am făcut grafică la atelierul doamnei Băluță, Loreta Băluță, care e un foarte bun grafician. Apoi la facultate am ajuns la Pedagogia Artelor din București, la Universitatea Națională de Arte București, unde am avut profesor pe Silvia Stoica, o mare artistă extraordinară, pe Elena Scutaru și mulți alții, și mai ales pentru că mi-am dorit, de fapt, să înțeleg ce înseamnă arta. Nu mi-era suficient doar să desenez, vreau să înțeleg procesul, pentru că poate uneori procesul meu era mai lent sau pur și simplu era de experiment. Uneori eram așa vivantă și pur și simplu din câteva linii sau din câteva lucruri ieșeau, dar alte ori observam că era un chin interior, ceva ce ieșea cu durere, mă chinuia ca să poată să iasă. Și, ei bine, așa am continuat studiile și mi-am dorit foarte mult să înțeleg ce înseamnă procesul acesta artistic, de aceea am ales Pedagogia Artelor Plastice, pentru că vreau să înțeleg cum se formează arta. Arta este, există după marele creator ca și creație în sine, însă era necesar să înțeleg acest proces, acea structură pe care se bazează și cum altfel decât prin Pedagogia Artelor Plastice. Apoi am studiat și M1, M2, acestea sunt specialitățile pentru a fi profesor. Am pictat foarte mult, am avut experiențe nenumărate și nu mă refer doar la pictură, ci și la obiect și sculptură mai puțin, dar modelaj, mozaic, pentru că în facultate Pedagogia Artelor Plastice ne oferă mai multe zone de acces. Și mi-a plăcut foarte mult asta, pe lângă desenul pe care eu îl cunoșteam și vreau să fac numai grafică alb-negru, apoi am descoperit pictura, modelajul, mozaicul, care mai târziu m-a ajutat chiar să-mi și câștig existența. Totodată în facultate am putut lucra și cu copii, pentru că mă pregăteam pentru asta. Am făcut foarte multe, deci pedagogia mi-a deschis multe drumuri și mi-a plăcut asta. Și am realizat că a fi artist nu înseamnă să fii doar pictor, ci înseamnă să ai cât mai multe experiențe, să trăiești arta în sine, în viața ta, să se bazeze pe această structură a artei într-un fel sau altul. Așa că mi-a plăcut să experimentez aceste zone și am ajuns și în Franța cu o bursă, unde am căpătat mult mai multe experiențe diferite și m-am întors mai relaxată decât credeam. Și mi-am dorit foarte mult să revin în oraș, să pot să fac ceva, să aduc din ce am cules și din ce am experimentat, pentru că dacă rămâne așa ca un cufăr, cum sunt lucrările mele de acasă, de pe sub pat și de peste tot, și poate că pe unele nu le-a văzut mai nimeni, prefer să ofer și să lucrez împreună cu ceilalți pentru a aduce acest proces al creației, care pentru mine este arta în sine, momentul creației, și mă bucur să o împărtășesc cu copiii. Ne îndrumăm unii pe alții în funcție de nevoile lor, bineînțeles, eu cu experiența ei, cu ce au nevoie, cu întrebările lor, mă îndrumă să le ofer. Și uite așa.
Ce înseamnă profesia de conservator?
Profesia de conservator, pe lângă faptul că este vorba de obiectele de patrimoniu, după cum știți, este necesar să existe obiectele de patrimoniu în muzeu, în condiții optime. Vorbim de temperatură, lumină, și nu numai. Ei bine, ea aduce și câteva note de restaurare, în sensul că, de exemplu, nu știu, o ramă poate se desprinde că sunt vechi de 100 și ceva de ani. Atunci noi trebuie să le refacem în maniera în care ele sunt. Tot timpul există un control asupra situației, de exemplu, după cum știți, muzeul se deschide de miercuri până duminică. Este necesar ca și luni și marți muzeul să aibă condițiile necesare pentru ca tablourile să existe într-o manieră corectă. Asta înseamnă conservare, dar totodată conservare înseamnă și, pe lângă legi și toate acestea pentru desfășurarea activității în condiții optime, înseamnă și conservarea informației. Pentru că ce se întâmplă? Acest muzeu ce oferă? Bogăția, comoara țării noastre, patrimoniu muzeal bun. Ei bine, pe lângă conservarea propriu-zisă, există și conservarea informației. De aceea desfășurăm tot felul de activități la muzeu, pentru că oamenii vin și conservă în mintea lor acele informații pe care le folosesc. Educația cumva este gratuită pentru noi toți, deși plătim acel bilet cu o sumă infimă. Există această situație în care conservăm emoția, starea de spirit și mai ales structura pe care a fost creată, pentru că dincolo de o artă plastică exprimată, fie prin sculptură sau pictură din ceea ce avem în muzeu, este ideea de a conserva o structură de bază, precum creatorul, da? Creatorul, ne raportăm la divinitate, la creator, la marea creație din jurul nostru. Ei bine, acolo, asemenea lui, sunt artiștii care au creat anumite lucruri pe anumite structuri, după cum știm, regula de aur și tot felul de lucruri. În artă nu este doar să pictezi frumosul, ci este și matematică, este și fizică, sunt mai multe la oaltă. Și atunci este bine de conservat în memoria publicului, pentru că nu e pentru a deveni artist. Să-ți deschizi un spectru vizual și să înțelegi că poți face mult mai multe lucruri.
Noi ne-am întâlnit în urmă cu 2 ani la unul dintre atelierele realizate de tine, conduse de tine pentru copii. Te-am văzut cât erai de entuziasmată, cât erai de implicată, cum îi țineai de mânuță pe copilași, cum le prezentai muzeul și toate comorile din muzeu. Cei mici te urmăreau așa cu ochii mari, cu multă admirație și îți ascultau fiecare cuvință. Se vede foarte bine că iubești ceea ce faci. Este o misiune foarte importantă, aceea de a-i lua pe copii, poate din fața televizorului, din fața tabletei, și de a-i aduce în fața unui tablou. Este foarte important să-i faci să iubească arta. Este o misiune dificilă, dar și foarte frumoasă. Cum ai reușit să-i faci pe copii să se îndrăgostească de Grigorescu, de Tonița, de mai mari pictori români, ale căror opere sunt expuse la Muzeul de Artă din Constanța?
Pentru că m-ai întrebat mai devreme, o să revin imediat la întrebarea de acum, m-ai întrebat mai devreme ce am studiat, ei bine, masterul l-am făcut pe educație non-formală, master în arte vizuale. Acolo, pe lângă un fel de paradigmă, așa să-i spun, pe lângă educația formală în care m-am format, desigur, și pentru a lucra în învățământul de stat, am făcut acest master de educație non-formală, adică învățarea prin tot felul de direcții alternative. Și atunci aceasta a fost specializată în funcție de nevoile copiilor. Pentru mine e simplu, e un joc unde îi îndrum. De ce e simplu? Pentru că este important să urmărim nevoia copilului în funcție de plăcerea lui, de alegerea lui, și aici nu mă refer la o plăcere slută, ci mă refer la o virtute, în funcție de ceea ce le place lor și ce așteptări au, ce își doresc. Pentru că ei sunt conectați la natură, sunt conectați la creație, da? Jocul lor este conectat în permanență la creație, ei mereu creează jocuri sau tot felul de lucruri sau idei sau sunete sau orice. Ei bine, plecând de la ei, putem să ieșim în exterior în relație cu obiectul de artă. Și este foarte simplu, pentru că e în funcție de alegerea lor, și atunci putem să dezvoltăm în funcție de ei mai departe tema respectivă, cu structura respectivă, în anumite domenii, fie că este desen, fie că este natură statică, fie că este un subiect mai creativ, fie că este vorba despre vis, fie că este vorba despre corp, pentru că, dincolo de obiectul de patrimoniu din muzeu, unde putem să observăm atât în sculptură, cât și în pictură, forma corpului, iată, din nou, revin, avem și matematica acolo, ei învață să deseneze în segmente prima dată, ceea ce este foarte frumos, de la mic la mare, se pricep foarte bine să împartă o linie în mai multe segmente, să formeze cu forme geometrice un corp, apoi să înțeleagă formă. De exemplu, ultima dată, având corpul, am studiat prin muzeu tot felul de poziții ale corpului. Ei chiar au și imitat anumite poziții ale corpului, nu le-am spus și a fost o surpriză, am avut câteva foi foarte mari și pânză și foaie și, mă rog, mai multe tipuri de materiale și au ales prin bilețele și și-au luat forma corpului după ce au observat toate aceste lucruri și noi am lucrat pe segmente, pe forme geometrice și au compus împreună un corp întreg. Ei bine, acolo, de fapt, am descoperit o lume întreagă, pentru că tot timpul menționez un lucru, plecăm de la subiectul nostru și ne extindem, pentru că așa cum este corpul nostru construit, așa sunt și toate celelalte. Ce este sus, este și jos, pe pământ. Și avem un corp destul de complex vis-a-vis de oase și mușchi. Nu am vrut să-i duc foarte mult în anatomie, pentru că pentru început e destul de dificil, dar fin și subtil introducem tot felul de elemente de acest tip. Așa că nu este greu, pentru că îmi place și sper să nu le fie greu nici lor și asta urmăresc în general. La un moment dat chiar am avut niște teme mai serioase și am văzut că totuși vii la muzeu să te simți bine, nu să faci totul foarte riguros. Ei bine, cine își dorește să facă asta, desigur, noi suntem pregătiți să lucrăm cu ei și așa. Și ne place foarte mult că îi îndrăgesc muzeul, sunt atât de creativ și vin cu idei și să vedeți cum pleacă de la obiectul de patrimoniu și ce povești dezvoltă în lumea de astăzi. Deja acolo se creează un timp, un spațiu atemporal, de fapt.
Muzeul de Artă din Constanța nu mai este o instituție rigidă unde să intre doar oamenii cu cravată și cu papion. Este un spațiu liber, un spațiu luminos, un spațiu deschis, un spațiu care îi primește cu inima deschisă pe cei mici. Cei mici se îndrăgostesc de acest loc și dovada că iubesc aceste ateliere este faptul că ei revin. Săptămână de săptămână sunt acolo împreună cu tine, împreună cu colegii tăi, pun întrebări, se lipesc de câte un tablou, cer mai multe detalii, vor să afle, vor să învețe. Chiar dacă desenul nu le este perfect, ei se bucură. Se creează un hub acolo, un hub al imaginației, al bucuriei și al prieteniei. Copiii leagă prietenii. Este un mod fabulos de a-ți petrece vacanța de vară la muzeu. Cum îi ajută toate aceste lucruri pe ei în devenirea lor?
De exemplu, discutând de la bază, de la structură, că plecăm de la forme simple, de la linie, elementele de limbaj plastic sunt punct, linie și pată. Plecând de la acestea, noi de fapt formăm toate celelalte obiecte prin observare. Cum îi ajută pe ei? Păi, dincolo de manualitate, pentru că înveți să-ți formezi mâna, ca să faci un cerc perfect, cum ai spus că ai vorbit despre perfecțiune, este necesar să mai folosești și alte forme geometrice, este nevoie să înveți despre corp, despre faptul că ai articulații, iar corpul nostru este făcut să facă cercuri perfecte, da? Cumva mă refer la articulația cea care se rotește 360 de grade pentru a reuși să faci un cerc. Ei bine, dincolo de asta, de ce îi trebuie copilul să facă un cerc? E vorba de manualitate, să-și cunoască corpul, să funcționeze într-o ordine cât se poate, cât mai aproape de perfecțiune, așa cum a fost creat. 2. Creativitatea în sine și arta este în jurul nostru peste tot. Avem până și arhitectură și design, da? Totul este design din jurul nostru. În spate avem un banner, da? Și aici este graphic design. Ești peste tot, cum să nu ne ajute? Și în matematică, și în istorie ca repere, și în absolut orice, și în știință, pentru că, de exemplu, pleci de la un tablou, cum avem lucrarea lui Teodor Aman cu pepenele, da? Acolo toți copiii se îndrăgostesc de acea lucrare. Bun. Dar ce se întâmplă? Este dincolo de o fotografie realizată, dincolo de a copia o realitate, este ceva cu substrat, de parcă îți vine să-l guști de acolo. Ei bine, aici fac comparație cu estetica de gust, ca eu să știu să aleg. Nu o să aleg un pepene prea galben, că știu că este necopt, o să aleg unul bun pentru mine. Aceea ajută pe copii să aleagă și să-și dezvolte gustul și să se educe pe pe sine în orice direcție și mereu să-și păstreze originalitatea, pentru că este foarte important. Există arta ca mimesis, adică în sensul de a imita, de a scoate imitații, în loc să mă descoper pe mine cu ceea ce pot aduce eu lumii și ceea ce sunt eu ca și individ separat de restul lumii, să scot partea originală, pentru că și în muzeu avem poate că aceleași subiecte, aceleași teme ce au fost corpul, natură statică, peisaje, însă toți artiștii le rezolvă în manierele lor personale. Tocmai asta e frumusețea, originalitatea creativității.
Și copiii învață să aibă curaj, să se respecte mai mult, să se exprime mai bine, să aibă încredere în ei. Sunt foarte mulți copilași care vin cu o timiditate de acasă. Le este teamă să nu greșească, le este teamă să nu păteze foaie, le este teamă să nu cumva să se murdărească. Tu le spui că toate acestea nu au sens când vine vorba de artă. Tu îi ții de mână și le spui: și tu poți, și tu vei reuși. Nu neapărat că vei ajunge poate un pictor celebru, dar vei ști să te exprimi liber, vei avea curajul să spui oamenilor da sau nu, fără să le fie teamă de ceva.
Ideea este că ei se dezvoltă într-un cadru limitat acolo, pe foaie, pe o pânză, deci un dreptunghi sau un cerc sau pe orice. De fapt, îți dezvolți creativitatea într-un cadru subordonat și delimitat, ceea ce este foarte interesant și pentru educația lor viitoare. Ei bine, a depășit limitele sau greșeală. Ei bine, le spun că în artă greșeala este inexistentă, pentru că atunci când de fapt greșești, tu ți-ai propus să faci un cub și ți-a ieșit într-un fel bine, când e vorba de ceva foarte strict și sigur, e în regulă. Atunci, da, ștergi și refaci până când iese perfect. Dar, în general, de acolo tu poți să dezvolți mai multe dacă îți dai voie. Spui, am greșit. După ce criterii ai greșit? Că aici nu există niciun criteriu într-un fel sau altul. Ideea e să-ți dai voie, să ai curajul tu, ca individ, ca și copil sau ca și adult, să-ți depășești acea limită pe care ți-o pui personal, pentru că deja tu lucrezi într-un cadru limitat. Îi dai voie creativității. Ce poate fi așa? E vorba doar de tine.
În timpul școlii, aceste ateliere au loc în zilele de weekend, dar acum în vacanță, aceste ateliere se desfășoară în timpul săptămânii, ceea ce...
Și în weekend.
Și în weekend.
Da.
Ceea ce este extraordinar atât pentru copii cât și pentru părinți. Iar mai nou, le dai întâlnire copiilor joi la Jalea.
Da.
Este un proiect nou.
Da. Joi la Jalea, ne-am gândit că sună și bine și am zis, măi, de ce nu până la urmă e atât de frumos, mai ales că este casă de patrimoniu, fosta casă Pariano, adică are un trecut istoric extraordinar, plus că suntem bogați prin faptul că avem atâtea lucrări ale marelui maestru Ion Jalea, sunt peste 200 de lucrări ale sale, adică cum să nu fructificăm și această zonă este, cum să spun așa, este o sursă de inspirație în viață, în continuă viață până la urmă, ceea ce autorul ne-a lăsat nouă ca și moștenire. Și cum să nu facem asta? Plus că acolo pot observa și mai bine forma tridimensională a corpului și nu numai. Sunt povești mitologice din arta antică și mai ales și religioase, portrete. Adică există, cum să spun, nu neapărat o piață, nu știu de ce mă duc în direcția asta, există o planșă care să-i ajute să dezvolte mult mai mult, plus că este așezat la malul mării. Despre ce vorbim și acolo pe balcon, este foarte frumos să lucrezi, să te inspiri din muzeu și apoi în aer liber să creezi și le place. Stau, deși avem scaune și pufuri pe care se așeze, le place să se întindă pe jos, să se simtă în largul lor.
Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos decât să privești marea, să o ai în față pe Regina Maria, pe statuia Reginei Maria și să fii tu cu tine, cu gândurile tale, dar să iei și pe prietenii aproape. Este și o atmosferă de joacă acolo.
Da,
este un atelier interactiv unde se râde.
Exact, pentru că atunci când mie mi-a plăcut mult la atelier când lucram în facultate și ne-am înțeles foarte bine cu colegii și cu domnii profesori și la fel era o atmosferă foarte degajată. Mulți chiar veneau la noi de la alte secții și rămâneau pe acolo pentru că serveam un ceai, lucram, puneam muzică. Era o armonie de lucru foarte, foarte frumoasă și așa este necesar să fie. E bine, normal, copiii vorbesc sau poate că uneori întrec anumite limite, dar tot ei se echilibrează atâta timp cât știi să le vorbești la același nivel și să se echilibreze, cum să nu. Le spun mereu că chiar dacă gura merge, trebuie să meargă și mâna.
Ce sfat bun!
Da, 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 și eu l-am primit. la momentul meu, așa că îl ofer mai departe.
Smaranda, sunt foarte mulți copii, dar și părinți care nu știu că Muzeul de Artă din Constanța găzduiește astfel de ateliere. Ce ar trebui să cunoască? Cui să se adreseze pentru a se înscrie la aceste cursuri?
Pentru noi, să fie mai ușor și mai simplu pentru toată lumea, așa s-a decis să fie mailul muzeului o cale de înscriere. Ei bine, acesta se numește Muzeul Arta cât arondiahu.com, această adresă de e-mail, unde părintele spune ce își dorește pentru copilul său în funcție de programul lui, adică joi la Jalea sau sâmbătă la Muzeul de Artă Constanța de la ora 11, sunt ambele ateliere timp de 2 ore. Și doar atât, să ne spună numele copilului și că vrea să-l înscrie și noi confirmăm în funcție de câte locuri avem disponibile ca să ne putem organiza bine pentru toată lumea să fie eficient.
Este primit oricine, indiferent de...
Și de vârstă.
Și de vârstă.
Da, pentru că am invitat și părinții să lucreze și am zis să nu punem limită de vârstă. Până la urmă, cine își dorește, cum să putem să închidem porțile atunci când cineva își dorește. Fie că e foarte mic, am avut și copii de un an și ceva care și-au dorit pur și simplu să vină și lucrau cu părinții și învățau teme. Și uneori chiar se exprimau și ei așa cum puteau și este foarte interesant. Și avem și de vârste mult mai mari, precum 17-18 ani. Și este interesant să lucreze mai multe vârste la oaltă, pentru că altfel învață despre ei și despre procesul lui. Că există această situație în care, vai, da, ăla a făcut foarte bine și uite ce greșit am făcut eu, mă compar cu celălalt. Ei bine, tu trebuie să înțelegi că ai trebuie, nu trebuie nimic. Este necesar să înțelegi că ai procesul tău de evoluție și să te uiți în lucrarea ta. A, că te inspiri, că apreciezi ce fac colegii tăi, este în regulă. Dar este necesar să știi că tu ai procesul tău de la vârsta ta. Nu poți face la, până în clasa 5-a perspectivă cu ei, adică mă refer de a desena în 2D până în clasa 5 și apoi în tridimensional, pentru că creierul încă nu este format să perceapă cât mai bine. Se întâmplă uneori, dar acelea sunt excepții. Deci toate la timpul lor, în funcție de vârstele lor. N-are rost să te compari cu cineva care e clasa 8-a și deja a învățat geometrie și faci o natură statică așa, într-un fel. Tu o faci în 2D, așa cum poți tu să o exprimi, cât mai bine. Asta e ideea.
Smaranda, mai ai timp să pictezi? Îți este dor să pictezi, să fii tu cu șevaletul și culorile tale?
Îmi este dor. Îmi este foarte dor. Îmi este dor de mediul acela, îmi este dor pentru că atunci când pictam, nu doar pictam, îmi plăcea să fiu înconjurată de cărți, de filozofie, de estetică, de dans, de muzică. Însă mă bucur cu copiii de aceste lucruri și uneori mai am și eu, să le spun așa, niște tabere de creație. Chiar de curând am fost, în perioada Paștelui, într-o tabără de creație cu studenți de la Facultatea de Arte din București, de la pictură, de la universitate, și împreună cu domnul profesor Ion Angel. Și a fost foarte interesant pentru că, nu o să spun prea multe, că o să fie surpriză, este în fașă, se produce, dar acolo, pe lângă pictură, am experimentat ideea de performance și de land art, aș putea spune, unde, din nou, fiind în Delta undeva unde nu erau nici mașini, nici nimic, și artistul își caută natura, se apropie înconjurat de natură și toți la oaltă am făcut acest lucru și individual și colectiv și a ieșit foarte bine și o să continue acest proiect. La început se numea, nu știu dacă se va schimba titulatura, Când sosesc păsările călătoare. Așa că noi ne-am transformat într-un fel de păsări, ne-am îmbrăcat în aceste costume, ne-am conștientizat costumul de om și totodată la final ne-am dezbrăcat de costume într-un fel sau altul și am ajuns la omul nou, cel care vrem să devenim.
Ne mai este comod zborul, propriul zbor?
Chiar de curând am discutat cu copiii despre ideea asta pe care am preluat-o și și-au format aripi la muzeul Ion Jalea, raportându-ne la o lucrare din muzeu, Victorie Naripată se numește, a lui Ion Jalea, este reprezentată de o femeie cu aripi. Și am zis, ce înseamnă până la urmă aceste aripi? Ce înseamnă? Sufletului când îi cresc aripi doare, așa se spune din filozofie. Ei bine, aceste aripi le crești din punct de vedere educațional, al spiritului tău, prin ceea ce înveți, să zbori cât mai departe, într-un fel metaforic. Și ar fi bine, a fost interesantă ca experiență să mă pun în locul unei păsări și cine aș vrea să fiu. Inițial spuneam că, da, eu vreau o aripă rănită, că cumva sunt pe pământ și să rămân aici. După aceea a ieșit total altceva, în fine, a fost foarte interesant. dar și n-a fost greu să port aripile acelea în spate pe care mi le-am construit. M-a durut spatele după aceea, nu e ușor să zbori și să ai aripi, dar este foarte frumos, așa că metaforic vorbind este bine să prindem aripi cu toții.
Ai fi putut să mergi în orice colț al țării, ba chiar al lumii. Toate acestea ai decis să te întorci acasă, la Constanța, și să dăruiești din ceea ce ai acumulat, din ceea ce știi, din ceea ce ești. Te simți aici fericită la malul mării?
Mă simt fericită. Am învățat să mă simt fericită. Că la un moment dat poate am avut nemulțumirile mele ca și adolescent, ca și tânăr. Dar mă simt fericită că lucrez la muzeu. Este mediul pe care mi se potrivește cel mai mult pentru moment și îmi doresc foarte tare să mă potrivesc și eu mediului. Da, am fost și în Franța, am fost în multe locuri, mi-am imaginat tot ce ar fi fost posibil și să evoluez pe partea picturii și să vând, să fac o grămadă de bani, însă mi-am dat seama că nu asta, adică normal, fiecare își dorește să aibă o comoditate și un confort în viață. Însă, momentul acesta e mult mai depres decât orice și am învățat un lucru, că în general e bine să nu plusezi pe ceea ce deja ai sus, ci totuși să lucrezi la ceea ce este jos. Și atunci am zis, dacă toți plecăm din orașul ăsta, că am colegi care au ajuns foarte bine de la arhitectură, în afara țării, în alte orașe din țară, în București, peste tot. Însă, dacă plecăm toți de aici, ce se întâmplă cu orașul ăsta minunat? Ce se întâmplă cu munții vechi ai României? Ce se întâmplă cu lucrurile astea? Ce se întâmplă cu marea noastră? Ce se întâmplă cu muzeul acesta? Cu arta asta care ne înconjoară prin natura ei în sine? Și aici mă refer la natură și la natura umană.
Vara este în plină efervescență, dar va veni toamna, te gândești la anumite proiecte tot pentru copii?
Da.
Vei veni cu noutăți?
Da, vin cu noutăți. N-aș vrea să stric surprizele, însă ne gândim să facem o expoziție pentru copii, ne gândim chiar... Noi mai lucrăm, și nu știu dacă am menționat în interviuri, noi mai lucrăm cu niște voluntari foarte, foarte, foarte drăguți, sunt atât de dedicați, pur și simplu vă gândiți că ei vin pur și simplu din plăcere și se dezvoltă, fie că sunt studenți, fie că sunt elevi, ei au venit la Muzeul de Artă și au dorit să fie voluntari și au ajutat copiii împreună cu noi, ne-au ajutat și pe noi și muzeul și este fascinant. Și mulți dintre ei chiar sunt în anumite domenii de graphic design, de pedagogie și împreună cu ei ne dorim să lucrăm un fel de catalog al lucrărilor pe care copiii au făcut. Pentru că poate unii au venit în vacanță și au venit doar o dată, însă au lăsat în urmă povești, în fotografii și am vrea să le legăm într-o poveste foarte frumoasă pentru ei, de la ei plecând și ducând mai departe această armonie a procesului creativ.
I-am cunoscut pe voluntarii Muzeului de Artă din Constanța, sunt mereu prezenți, sunt foarte blânzi, sunt foarte receptivi, gata să ajute, gata să învețe, gata să dea un sfat. Timpul nostru pentru această emisiune frumoasă s-a scurs repede și frumos. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, Smaranda Tulea. A fost o bucurie să te cunoaștem și ori de câte ori te vom invita la radio, o vom face cu bucurie. Ați cunoscut-o pe Smaranda Tulea, conservator al Muzeului de Artă din Constanța, la România de nota 10. Noi vă mulțumim pentru audiție.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel. România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.